มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับรองร่างกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่แม้จะมีคำขู่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะทำการวีโต้โดยวุฒิสภาจะต้องรับช่วงพิจารณารายละเอียดต่อท่ามกลางการจับตาดูว่าสมาชิกสภาสูงจะเลือกยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐหรือเดินหน้าผ่านกฎหมายนี้ออกมาครับสมาชิกสภาร่างสหรัฐมีมติ335-78เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่อผ่านงบประมาณ 731,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกิจการด้านกลาโหมซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้หากสมาชิกสภาคองเกรสไม่ยอมทำการแก้กฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หลังผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอ้างว่าบรรดาบริษัทเหล่านี้แสดงความมีอคติต่อตนตลอดการหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความออกมาเมื่อวันอังคารด้วยว่าตนจะทำการวีโต้กฎหมาย National Defense Authorization Act หรือ NDAA ที่อ้างว่ามีเนื้อหาอ่อนมากหากสภาคองเกรสไม่ยอมถอนมาตรา230ออกจากกฎหมายกำกับกิจการสื่อสารที่ช่วยไม่ให้บริษัทเช่น Twitter และ Facebook รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นๆต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่ถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มของตนผู้นำสหรัฐยังต้องการให้สภาคองเกรสถอนบทบัญญัติในร่างกฎหมายกลาโหมที่เปิดทางให้มีการเปลี่ยนชื่อฐานทัพซึ่งเป็นชื่อของอดีตผู้นำสมาพันธรัฐฝ่ายใต้ในยุคสงครามกลางเมืองอย่างไรก็ตามผู้นำในสภาคองเกรสไม่สนใจคำขู่นี้ครับและยืนยันที่จะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่ที่มีข้อกำหนดปรับขึ้นค่าตอบแทนสำหรับทหารสหรัฐและอนุญาตให้ดำเนินโครงการทหารด้านอื่นๆด้วยทั้งนี้ผลการลงมติของสภาล่างสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกกว่า 80% ที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดที่ระบุว่าต้องมีสมาชิกอย่างน้อย2ใน3ลงมติเห็นชอบเพื่อลบล้างคำสั่งวีโต้โดยประธานาธิบดีครับลิซเชนีสมาชิกสภาล่างสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐไวโอมิงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการขู่วีโต้เพราะหากเกิดขึ้นจริงสภาผู้แทนราษฎรจะทำการลบล้างการวีโต้นั้นได้อยู่ดีครับมาติดตามเรื่องผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ครับโดยเศรษฐกิจของสหรัฐที่อยู่ในสภาพถูกกดดันหนักจากวิกฤตครั้งนี้กำลังเฝ้ารอความหวังจากแผนช่วยเหลือของรัฐบาลและการอนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิด-19 มาเป็นแรงหนุนให้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ขณะที่เทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันมักเดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวเข้าใกล้มาเรื่อยๆและอาจหมายถึงความเสี่ยงของอัตราการติดเชื้อที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงมติรับรองกฎหมายงบประมาณชั่วคราวอายุ1สัปดาห์เพื่อให้เวลากับสมาชิกสภาคองเกรสหาข้อสรุปแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รอบใหม่ขณะที่สถานการณ์ในหลายพื้นที่ของประเทศกลับมารุนแรงขึ้นและตัวเลขเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,259 รายและ 25,661 รายต่อวันตามลำดับครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกโจแมนชินจากพรรคเดโมแครตบอกกับสำนักข่าว CNN ว่าตนคาดหวังที่จะเห็นสมาชิกสภาคองเกรสจากทั้ง2พรรคร่วมถกเพื่อหาข้อสรุปรายละเอียดส่วนใหญ่ถึงราว 90% ของร่างกฎหมายช่วยเหลือใหม่ให้ได้ภายในวันพุธครับการถกรายละเอียดของแผนช่วยเหลือรอบใหม่ระหว่าง2พรรคเท่าที่ผ่านมายังติดอยู่ที่ประเด็นการช่วยเหลือสำหรับผู้เดือดร้อนทั้งจากรัฐบาลในแต่ละรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะว่างงานจนทำให้อัตราว่างงานของประเทศอยู่ที่ระดับ 8.4% แล้วครับและปิดท้ายในวันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนส่งงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้หนุ่มสาวพบรักในยุคที่อัตราการเกิดในประเทศหดตัวอย่างหนักต่อเนื่องครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดราว 865,000 คนซึ่งเป็นการหดตัวจากปีก่อนหน้า 5.8% โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขนี้ต่ำลงคือการที่ชาวญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงขณะที่อายุของคู่สมรสในยุคนี้กลับสูงขึ้นกว่าในอดีตและเนื่องจากสังคมญี่ปุ่นคุ้นเคยกับการแนะนำการจัดหาคู่กันมานานรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งตัดสินใจหันลองมาใช้ระบบหาคู่ที่ผูกกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการช่วยให้คนพบรักกันแล้วแต่ส่วนใหญ่จะใช้ตัวแปรพื้นฐานเพียงเรื่องของรายได้และอายุซึ่งทำให้เกิดการจับคู่กันได้ไม่มากเท่าใดแต่หนังสือพิมพ์โยมิยุริชิมบุนรายงานว่าล่าสุดรัฐบาลกลางญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณกลางที่จะช่วยยกระดับระบบดังกล่าวเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นพบเนื้อคู่ได้มากขึ้นแม้ว่าปัจจัยด้านรายได้หรืออายุจะไม่เข้ากันก็ตามครับตัวแปรใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ AI ช่วยหาคู่นั้นประกอบด้วยประเด็นเช่นงานอดิเรกและข้อมูลด้านอื่นๆที่ทำให้ผลลัพธ์การจับคู่มากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลกลางญี่ปุ่นประกาศจะช่วยรับผิดชอบราว 60% ของต้นทุนการพัฒนาระบบ AI ที่ล้ำสมัยขึ้นซึ่งจะมาจากงบประมาณ 2,000 ล้านเยนที่วางไว้เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดอันตกต่ำในปีงบประมาณหน้าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน